dragi bratje v škofovski službi, predragi duhovniki, častita mati Opatinja in sestre Klarise, dragi bratje in sestre. Pred 400 leti je neki krščanski mislec Pascal zapisal tole misel: človek neskončno presega človeka. L'homme passe infiniment l'homme. V človeku je torej sposobnost prodreti v neskončno. In človek v svojem hrepenenju ne prenaša pregrad. In vsaka meja mu je nekako zoprna, kajti njegove želje, njegovo hrepenenje ne pozna meja, kot pravi slovenski pesnik: kvišku plava moje hrepenenje. V človeku je torej sposobnost neskončnega, ker ni dokončano bitje, ker je bitje v nastajanju, ker se bitje, ki se gradi. In tukaj se najprej človek vpraša, kaj bo potešilo to njegovo hrepenenje po neskončnem, kje se bo zadovoljno ustavilo njegovo hrepenenje. Najprej so tu seveda vidne stvari in vidni svet nas očara. In vanj velikokrat projiciramo našo potrebo po absolutnem. Človek obupno grabi za nedosegljivo srečo. In glejte, izkušnje nas učijo, naše osebne izkušnje in zgodovina človeštva nas uči, da človek nikoli ne doseže in ne uresniči povsem svojega ideala. Kdo je popolnoma uresničil to, kar je v svojih mladih letih sanjal? Znanost, ki je slikovito in hitro napreduje, še ni odkrila zadnje skrivnosti. Umetnik čuti, kako nepopolno izraža tisto nedosegljivo lepoto. In tudi vsaka ljubezen ostane na vse zadnje nezadoščena. Svet, vidni svet nas očara, a nam ne zadostuje. Kajti človek neskončno presega človeka, neskončno presega. In tukaj nam pride naproti Bog svojo ljubeznijo. V prvem berilu smo slišali besede preroka Oseja, ki vabi človeka k intimnosti, k intimni ljubezni z njim, k zaroki z njim, v ljubezni in zvestobi. Bog nam prihaja naproti v Jezusu Kristusu. Odkriva nam svojo lepoto in svojo ljubezen. In srečanje z Bogom, v srečanju z Bogom, človek odkrije svojo notranjost, odkrije pravzaprav samega sebe, spozna svojo istovetnost. In to srečanje z Bogom je za človeka kot novorojstvo. Novorojstvo v svobodi in sreči. Človek ne zavrne, ne zavrača vso lepoto sveta, ampak vidi pa tudi vso nezadostnost vsega tega, kar je na tem svetu. In samo tisti, ki sprejme Gospoda v svoje življenje, je na poti k pravi sreči in k dopolnitvi svojega življenja. Dragi bratje in sestre, po tej poti je hodil sveti Frančišek, po tej poti je po zgledu svetega Frančiška šla sveta Klara. Zato je pri sveti Klari tako močna zavest o vrednosti svojega poklica. Ona se čuti poklicano od Gospoda in celo, kot smo slišali pri preroku Ozeju, celo doživlja neko skrivnostno zaroko s Kristusom, ki izhaja iz zaobljube devištva in je v nenehnem ljubečem pogovoru z Gospodom. Sestre, njene so sestre v Asiziju, pri svetem Damjanu so opazile, ko se je vračala od molitve, kot da prihaja iz nebes. To so videle sestre. In predvsem njena velika ljubezen je ubogi in ponižni Kristus na križu, kot je velika ljubezen Frančiška Asiškega. In glejte, ta ljubezen pa se takoj razširi na Kristusovo skrivnostno telo in čuti vse potrebe tedanje cerkve. Čuti lepoto, svetost cerkve, pa tudi njene pomankljivosti. In tako piše svoji prijateljici, češki kneginji, hčeri češkega kralja Otokarja I. Imam te za sodelavko samega Boga in oporo slabotnih udov njegovega skrivnostnega telesa. Opora slabotnih udov Gospodovega skrivnostnega telesa. To je njen poklic. To je njeno mesto v cerkvi. To je njeno poslanstvo. In zato je njeno življenje rodovitno za vso cerkev in bogati vse člane cerkve. Ampak ta njena pot, tako zanimiva, ta njena pot pa nikakor ni turobna, nikakor ni utesnjena, nikakor jo ne zmanjšuje v ničemer njene človečnosti. In glejte, kaj svetuje svoji prijateljici Neži Praški. In to naj bo slog, drage sestre, slog vašega posvečenega življenja. Ne popuščajte več z naglim, lahkim korakom in neovirano hojo, tako da se niti prah ne bo dvigal, odločna, vesela in urna, hodi po poti v blaženost. Glejte, s kakšnimi izrazi pravzaprav opiše slog svojega življenja. To so nagli in lahki koraki. To je neovirana hoja, se pravi svobodna hoja. To je veselo, odločno in urno potovanje proti sreči, ki jo čaka. Tako, bratje in sestre, bi moralo biti tudi naše krščansko življenje, slog našega krščanskega življenja. u svobodi, u radosti, živeti Kristusovo skrivnost. In glejte, Klara Siška končno svoje življenje na tak način doživi in tako, bi rekel, popolnoma uresniči, da lahko rečemo, uspelo življenje je tako življenje, kot ga je živela Klara, kot ga je živel Frančišek. In glejte, njen lik so takole opisali njeni sodobniki. Posoda s tolikimi dišavami ni mogla ostati skrita, ne da bi razširila prijeten von in z omamno vonjavo odišavila gospodovo hišo, cerkev. Ko je v popolni odmaknjenosti svoje celice lomila alabasterno posodo svojega telesa, pesniško, je z dišavami svoje svetosti napolnjevala vso cerkev. Veseli se, mati cerkev, da si rodila in vzgojila tako hčer. Kako živa je moč te Klarine luči in kako silna je svetloba njenega jasnega lika. Dragi bratje in sestre, vsak izmed nas bi želel, da bi bilo njegovo življenje lepo, uspešno. Da bi lahko rekel, nisem zavozil, nisem vnemar trošil čas, ki mi ga je Gospod dal. Iz svojega življenja sem ustvaril nekaj lepega, nekaj koristnega, nekaj, kar osrečuje mene in osrečuje tiste, s katerimi mi je Bog dal živeti. Vsak nosi v sebi ta ideal. In glejte, vedeti moramo, da je tisto neskončno, kateremu stremimo, da je to tisto, za kar se moramo truditi vse življenje. In to je dosegla, lahko rečemo, v nedosegljivi popolnosti sveta Klara Asiška. Ko je Tomaž Čelanski, ki je napisal življenjepis svete Klare, ta svoj spis izročil papežu Aleksandru IV., je v uvodu povedal tole. Svet se je postaral in vera je otemnela. Življenje je kot otopelo. Gorečnost je pojenjala. Zablodam časa so se pridružile pregrehe ljudi. In Bog, ki ljubi človeka, je v skrivnosti svojega usmiljenja v cerkvi obudil dva redova, obudil Frančiška in Klaro in z njima poživil vero in prenovil krščansko življenje. Drage sestre Klarise, v tem besedilu je nakazan vaš poklic, vaša naloga, vaše poslanstvo prav za ta čas, ki tudi lahko rečemo, da je vera mnogo kje otemnela, da je malo gorečnosti danes, da je veliko zablod in pregreh v človeštvu. V tem času, glejte, pomislimo tudi na našo drago Slovenijo, kjer vera danes nekoliko opešala in mnogi naši rojaki so se oddalili od svete cerkve. mogoče pa tudi v cerkvi sami, manjka nekakšen več ali želimo več apostolskega zagona in več misionarske gorečnosti. V tem času, drage sestre, je Bog, ki ljubi slovenski narod, vas poklical sem, da poživite vero in mnogim pokažete pot do Kristusa. Tri ste prišle sem pred 40 leti. Danes vas je v treh samostanih 30. Kako ne bi videli, bratje in sestre, da je tu na delu Božja previdnost. Medtem, ko druge po svetu zapirajo samostane, jih pri nas sestre Klarise odpirajo. Že ta uspeh, povejmo in rabimo besede, ki so primerne za to. Že ta uspeh, ta vidni uspeh, vam nalaga tako veličastno nalogo sredi tega naroda in nalogo, v katero morate močno verjeti in se truditi, da jo vsak dan bolj popolno uresničujete. Da boste, da bo po vas, po vašem zgledu, po vaših molitvah, vera v tem narodu rasla in da bo marsikakšen naš rojak našel pot nazaj do Kristusa. Amen.